Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Presidenti Thaçi thotë se ushtria e Kosovës do të formohet në përputhje me standardet e NATO-s. Ndërsa Pani dhe Vetvendosja pretendojnë se mund të formojnë qeverinë, analistët nuk e përjashtojnë mundësinë e zgjedhjeve të reja. Nga zhvillimet në botë, vdiq studenti amerikan që mbajt rob në Korenë e Veriut. Qëndroni me ne në 15 minuta dëgjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi priti sot në takim ministren slovene të mbrojtjes Andreja Katic. Në njoftimin e presidencës për media thuhet se Thaçi e falënderoi ministren Katic për përkrahjen e vazhdueshme të Slovenisë, ndërsa shprehu gatishmërinë që bashkëpunimi i mirë ndërmjet Kosovës dhe Slovenisë të thellohet edhe më shumë. Presidenti Thaçi e njoftoi ministren Katic edhe për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcë të armatosur. Me këtë rast, Thaçi citohet të ketë thënë se ushtria Kosovës do të jetë forcë profesionale në përputhje me standardet e NATO-s, shumë etnike dhe në shërbim të të gjithë qytetarëve të Kosovës. Studenti amerikan që është mbajtur në robëri në Korenë e Veriut për më shumë se 15 muaj ka vdekur pasi është kthyer në shtëpi. Otto Warmbier, 22 vjeç, ka qenë duke shërbyer 15 vjet punë të vështirë për, siç është thënë, përpjekjet për të vjedhur një shenjë propaganduese nga hoteli. Ai është dërguar në Shëbat të martën e kaluar në gjendje kome. Korea Veriut tha se ajo është helmuar me ushqim, por sipas familjes Warmbier është keq trajtuar në paraburgim. Presidenti amerikan Donald Trump tha se SBA e dënon brutalitetin e regjimit të Koreas së Veriut. Tetë roje afgane të sigurisë janë vrarë në provincën Parvan të Afganistanit. Rojet e bazës ajrore Bagram kanë humbur jetën pasi makina e tyre është sulmuar nga persona të armatosur, tha zëdhënësi i qarkut Bagram Abdul Shokur Kudosi. Sipas tij, sulmi ka ndodhur rreth 1 kilometër larg bazës. Përgjegjësinë kanë marrë militantët taliban. Baza ajrore Bagram është baza më e madhe ushtarake e SBA-s në Afganistan dhe është shpesh cak për sulme. Në nëntor të vitit të kaluar, një sulm vetvrasës brenda bazës ka lënë të vrarë 2 ushtar amerikan dhe 2 kontraktor të tjerë. Temperaturat e larta në Portugali kërcënojnë përpjekjet e zjarrfikësve për të vënë zjarret nën kontroll. Temperaturat sot pritet të arrijnë në 38 gradë Celsius dhe së bashku me erërat rrezikojnë të përhapin zjarret në pyje tashmë të ndezura. Zyrtarët e mbrojtjes civile thonë se edhe pse 70% e zjarreve është nën kontroll, ato që mbeten janë shqetësim i madh. Së paku 64 njerëz kanë vdekur qysh të shtunën. Shumica kanë vdekur në makinat e tyre ose në distancë të shkurtër nga zjarret, derisa kanë bërë përpjekje të ikin. Mbi 130 veta janë plagosur. Qeveria ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në rajonin Pior Pedrogão Grande, në veri lindje të kryeqytetit Lisbon. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materialet të tjera. Nuk ka ende asnjë qartësi sa i përket formimit të qeverisë së re të Kosovës. Përfaqësues të koalicionit PAN, i cili ka dalë i pari në zgjedhjet e 11 qershorit, këngulin se do ta formojnë shpejt qeverinë. Lëvizja Vetvendosje, e cila ka dalë e dyta, por si parti e vetme më e votuara, thotë se PAN-i nuk do të mund të sigurojë numrin prej 61 deputetësh. Vetvendosje thotë se do ta formojë ajo qeverinë. Analistët nuk e përjashtojnë mundësinë që Kosova të shkojë nga zgjedhjet në zgjedhje. Kronike Arton Konushevcit.
Nuk ka arsye që Kosova të shkojë nga zgjedhjet në zgjedhje, thonë përfaqësuesit e partive politike dhe analistët. Sipas tyre, zgjedhjet e fundit parlamentare të 11 qershorit ishin të suksesshme dhe duhet përmbyllen me formimin e institucioneve të reja. Ndërkësh çështja e formimit të qeverisë së re të Kosovës shihet si pjesë e negociatave dhe kompromiseve politike. Paleka, i nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, parti kjo në koalicion parazgjedhor me Partinë Demokratike të Kosovës dhe Nismën për Kosovën, tha se si koalicion fitues shumë shpejt do të formojnë qeverinë e re, duke mos parë rrezik nga ndonjë proces i ri zgjedhor.
Unë mendoj që Kosova po shkon drejt një qeverie të re, ngryje me Zotin Haradinaj. Janë spekulime të partive tjera që mendojnë që do të vijnë në pushtet, por nuk ka hapësirë as për krizë institucionale, as për zgjedhje të reja, sepse ma tani Zoti Haradinaj vetë i ka numrat për të formuar qeverinë.
Por nuk është vetëm Haradinaj dhe koalicioni PAN që synojnë formimin e qeverisë. Lëvizja vetëvendosje doli subjekti i dytë nga zgjedhjet e fundit, ndërkaq nëse përjashtohet në koalicionet si parti politike vetëvendosje, delsa është më e votuara. Nisur nga ky fakt, vetëvendosje pretendon ta formojë qeverinë duke besuar se koalicioni PAN nuk do t'i dia dalë që të siguroj numrin prej 61 votave në kuvend. Tinka Kurti nga zyra për media në lëvizjen vetëvendosje, tha për Radion Evropa e Lirë se vetëvendosje do ta formojë qeverinë pasi sipas saj ekziston një vullnet i madh që Partia Demokratike e Kosovës të mbetet në opozitë.
Lëvizja vetëvendosje e ka dhënë zgjidhjen për këtë situatë. Vetëvendosjes në kuadër të përgatitjes për ndërtimin e qeverisë i duhet një partner i vogël, por nëse kjo nuk do të përkrohet, ne edhe mund të shkojmë në zgjedhje të reja për të cilat jemi të bindur se vetëm sa do të arrisin vetëvendosjen dhe do të dojnë edhe më shumë PDK-n.
Rezultati i zgjedhjeve të 11 qershorit e bën të domosdoshëm lidhjen e koalicioneve të reja pas zgjedhore në mënyrë që Kosova të mos futet në një ngërç të ri politik. Analistët nuk e përjashtojnë as mundësinë që Kosova të shkojë nga zgjedhjet në zgjedhje nëse nuk formohet qeveria e re. Imer Mushkolaj mendon se lidhja e koalicioneve pas zgjedhore mbetet e pashmangshme nëse synohet të evitohen zgjedhjet e reja. Mushkolaj thot po ashtu se ndryshe nga viti 2014, kur kishte një blokad, këtë herë gjërat janë më të qarta pasi sipas tij gjykata kushtetuese ka sqaruar se kush mund të formojë qeverinë.
Në këtë rast subjekti parë politik që ka fituar më shumë të vota, Pani, dështon që ta krijoj qeverinë, atër domosdoshmërisht presidenti duhet që këtë mundësi t'ia jap dikujt tjetër, respektivisht një shumicë parlamentare në kuvend, një shumicë që do ta dëshmojë në gjarët e një nënshkrime se është e gatshme që ta krijoj qeverinë.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë mbajtën me 11 qershor, që në to, sipas KQZ-s morën pjesë pak më shumë se 40% e qytetarëve me të drejtë vote. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Agjencia Evropiane e Policisë Europol ka paralajmëruar për rrezikun e sulmeve terroriste në Ballkan, përfshirë edhe Kosovën. Zyrtarët në Prishtinë pranojnë se Kosova nuk mund të ndjehet komod përballë këtij kërcënimi global, por thonë se nuk ka tregues serioz për sulme. Sipas tyre, masat e sigurisë janë rritur dhe mekanizmat përkatës janë në gjendje gatishmërie. Në këtë temë, për më shumë hollësi raporton Luljeta Krasniqi.
Autoritetet në Kosovë thonë se i marrin me shumë seriozitet të gjitha paralajmërimet që vijnë nga mekanizma ndërkombëtar të sigurisë për rrezikun nga sulmet terroriste në Ballkanin Perëndimor. Në bazë të një raporti të fundit të policisë evropiane Europol, thuhet se konflikti në Siri ka pasur një ehon të madhe në Ballkanin Perëndimor, përfshirë Shqipërinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, Kosovën, Maqedoninë dhe Serbinë. Që nga kriza në lindjen e mesme, mbi 800 persona të njohur ndryshe dhe si luftëtar të huaj, thuhet se kanë udhëtuar nga Ballkani Perëndimor deri në Siri për t'u bashkuar konfliktit të armatosur. Raporti e vlerëson si sfiduese dhe krimin e luftëtarëve të huaj në vendet e origjinës, duke i parë ata si potencial rreziku për rajonin. Zëvendës ministri në largim i punëve të mbrendshme, Valdet Hoxha, i ka thënë Radios Evropa e Lirë, se Kosova nuk bën përjashtim nga asnjë vend i rajonit dhe i botës dhe se nuk mund të ndihet komod përballë një kërcënimi serioz global që ka të bëjë me sulmet terroriste.
Karshi këtyre kërcënimeve dhe pretendimeve tyre për sulme, na gjithmonë kemi marrë masat, jemi përgatitur nivelin më të mirë të mundshëm dhe fatmirësisht kemi mrim me evituar ndoshta edhe disa raste të cilat janë më tashmë të njohura preventive këtyre sulmeve. Në këtë kontekst ne po besojmë që gatishmëria është rritë, sidomos edhe pas sinjalit fundit nga Europol, që mund jetë rrezikuar edhe Kosova në mesin e shteteve tjera.
Megjithatë, Hoxha shton se nuk ka ndonjë indikator shumë serioz brenda infrastrukturës së mekanizmave të sigurisë që mund Kosova të ballafaqohet me një sulm të tillë. Ndërkohë, njohës të fushës së sigurisë në Kosovë thonë se mekanizmat e sigurisë në vend do të duhet i marrin seriozisht sinjalet e tilla që vijnë nga organizata ndërkombëtare të policisë. Burim Ramadani, drejtori i Qendrës Kërkimore për Politikat të Sigurisë, Thot për Radion Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës duhet të vazhdojnë të bashkëpunojnë me vendet e rajonit dhe me shtetet tjera të botës në mënyrë që të parandalojnë çfarëdo synimi të akteve terroriste.
Nëse kemi kësnime të përgjithshme, atëherë institucionet duhet të japin udhëzime për qytetarët se si të rrisin vëmendjen ose vigjilencën e tyre, ndërkaq nëse kemi të bëjmë kësnime konkrete, atëherë institucionet e sigurisë duhet të rritin masat në sytësinë në lokacion apo në çështje konkrete.
Ndërkohë në policinë e Kosovës thonë se në vazhdimësi bëjmë vlerësime të rreziqeve të mundshme të sigurisë në vend dhe në këtë kuadër edhe vlerësimi për rreziqet që mund të vinë nga terrorizmi apo grupe terroriste, duke përfshirë edhe ekstremizmin e dhunshëm. Ata thonë se Kosova nuk mund të jetë plotësisht imune ndaj kërcënimeve të paparashikueshme terroriste, megjithatë organet e sigurisë kanë arritur që të menaxhojnë dhe mbajnë në kontroll elementet të cilat janë vlerësuar se janë potencialisht të dyshuara për vepra penale që ndërlidhen me terrorizmin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Bashkuara reaguan fuqishëm ndaj kërcënimit të Rusisë, e cila tha se avionët amerikanë në Siri mund të jenë caqe për sulme. Edhe Rusia dhe SBA-ja kryejnë sulme ajrore në Siri kundër, siç thon, grupeve terroriste. Tensionet janë rritur pasi SBA ka rrëzuar të dielën një avion luftarak të qeverisë siriane. Do të bëjmë atë që mundemi për të mbrojtur interesat tanë, tha zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Sean Spicer. Më shumë holsin nga Krenare Cuboli.
Kryetari i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane, generali Joseph Dunford, tha se SBA-ja është duke punuar për rivendosjen e komunikimit me ushtrinë e Rusisë. Moska tha se i ka ndërprerë kontaktet me ushtrinë amerikane rreth Sirisë pasi një avion amerikan rrëzoi të dielën një avion luftarak të ushtrisë siriane. Edhe SBA-ja edhe Rusia kryejnë sulme ajrore në Siri kundër, siç thon, grupeve terroriste. E ashtu quajtur a linje komunikimeve për parandalimin e përplasjeve ajrore midis tyre u ndërprej po ashtu. Ne do të punojmë në mënyrë diplomatike dhe ushtarake në orët në vijim për të rivendosur komunikimin dhe për të ulur tensionet, tha generali Joseph Dunford. Gjaja më e keqe që ne mund të bëjmë tani është të hiperbolizojmë situatën, në shtoi ai. Dunford tha se qëllimi i ushtrisë amerikane është të shkatërrojë grupin ekstremist Shteti Islamik. Federata Ruse ka deklaruar se qëllimi i saj në Siri, ashtu sikur se i hyni, është mposhtja e Shtetit Islamik, andaj në orët e ardhshme do të shohim nëse kjo është e vërtetë, tha Dunford. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë më herët ka thënë se ka pezulluar linjën e komunikimeve me Shtetet e Bashkuara, pasi Pentagoni nuk e ka shfrytzuar atë përpara se të rrëzonte aeroplanin luftarak sirian më 18 qershor. Pavarësisht këtyre pretendimeve nga ana e Rusisë, Dunford tha se linja komunikuese është përdorur gjatë orëve të fundit. Rusia gjithashtu ka paralajmëruar se sistemet e saj të mbrojtjes ajrore do të fillojnë identifikimin e të gjithë aeroplanëve të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Siri. Kjo ka bërë që Pentagoni të zhvendosë disa aeroplanë. Ne kemi marrë vendime të matura për të ripozicionuar aeroplanet në Siri në mënyrë që të vazhdojmë luftimin e forcave të Shtetit Islamik, duke garantuar sigurinë e aeroplanëve tanë, tha zëdhënësi i Pentagonit, Adrian Ranke Galway. Zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë, Sean Spicer, tha se Shtetet e Bashkuara do të bëjnë atë që munden në mënyrë që të mbrojnë interesat e vendit, duke shtuar se Washingtoni do të mbajë linjë të hapur të komunikimeve me rusët. Për shkallëzimin e armiqësive në mesin e shumë fraksioneve që veprojnë në këtë rajon nuk do të ndihmoj askënd, tha Spicer. Moska ka kërcënuar me heqjen e linjës së komunikimeve edhe pas sulmit raketor të SBA-s në një bazë ajrore të Sirisë më 7 prill. SBA-ja ka vepruar atë botë pas dyshimeve se qeveria siriane ka kryer sulm kimik kundër civilve. Linja e komunikimit shihet si një mjet jetik dhe është krijuar prej se Rusia është bërë pjesë e luftës civile në Siri në fund të vitit 2015 në mbështetje të presidentit sirian Bashar al-Assad. Linja komunikuese lidh zyrtarët ushtarak amerikan dhe homologët e tyre rus që veprojnë në Siri në një qendër të Katarit.
Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.